31-րդ. Այդ օրը եղանակը վատ էր։ Ամբողջ առավոտ անձրև էր գալիս, և հիվանդները հովանոցներով խռնվել էին ջեմասրահում։ Կիտին քայլում էր մոր ու մոսկվացի գնդապետի հետ, որն ուրախ պճնամոլում էր Ֆրանկֆուրտում գնված իր եվրոպական սյուրտուկով։ Նրանք քայլում էին ջեմասրահի մի կողմով, աշխատելով խուսափել Լևինից, որը քայլում էր մյուս կողմում։ Վարենկան իր մութ գույնի զգեստով, ափերը ներքև ծռած սև գլխարկով, քայլում էր կույր ֆրանսուհու հետ ջեմասրահի ամբողջ երկայնությամբ, և ամեն անգամ, երբ հանդիպում էր Կիտիին, նրանք նայում էին իրար բարեկամական հայացքով։
«Մայրիկ, կարող եմ խոսել նրա հետ»,
ասաց Կիտին, հետևելով իր անծանոթ բարեկամին ու նկատելով, որ նա մոտենում է աղբյուրին, և իրենք կարող են այնտեղ պատահել իրար։
«Այո, եթե դու այդքան ուզում ես»։
«Ես նախ կիմանամ նրա մասին և ինքս կմոտենամ», պատասխանեց մայրը։ «Առանձին ինչ ես գտել նրա մեջ»։
«Երևի կոմպանյոնուհի է. Եթե ուզում ես, ես կծանոթանամ Մադամ Շտալի հետ»։
«Ես ճանաչում եմ նրա լավ քրոջը», ավելացրեց իշխանուհին, հպարտորեն բարձրացնելով գլուխը։ Կիտին գիտեր, իշխանուհին վիրավորված էր այն հանգամանքից, որ Տիկին Շտալը կարծես խուսափում էր նրա հետ ծանոթանալուց։ Կիտին չէր պնդում։
«Ինչ հիանալի, ինչ հաճելի աղջիկ է»,
ասաց Կիտին, նայելով Վարենկային այն ժամանակ, երբ նա բաժակը տալիս էր ֆրանսուհուն։
«Տեսեք, թե ինչպես ամեն բան պարզ է, սիրակեղ»։
«Ինձ համար շատ ծիծաղելի են քո հրապուրանքները»։
«Ոչ, ավելի լավ է ետ դառնանք»,
ավելացրեց նա, նկատելով իրենց ընդառաջ եկող Լևինին, իր տիկնոջ և գերմանացի բժշկի հետ, որին Լևինն ինչ-որ բան էր ասում բարձրաձայն ու բարկացած։ Նրանք շուռ էին գալիս, որ ետ գնան, երբ հանկարծ լսեցին ոչ թե բարձր խոսակցություն, այլ արդեն բղավոց։ Լևինը կանգ առած գոռում էր, և բժիշկը նույնպես բորբոքվում էր։ Ամբոխը հավաքվում էր նրանց շուրջը։ Իշխանուհին Կիտիի հետ շտապ հեռացավ, իսկ գնդապետը միացավ ամբոխին, որ իմանա, թե ինչ է պատահել։ Մի քանի րոպեից գնդապետը հասավ նրանց։
«Ինչ կար այնտեղ»,
հարցրեց իշխանուհին։
«Ամոթ ու խայտառակություն»,
պատասխանեց գնդապետը։
«Մարդ ուղակի վախենում է արտասահմանում ռուսների պատահելուց»։
Այդ բարձրահասակ պարոնը կռվեց բժշկի հետ, հանդուգն խոսքեր ասաց նրան, իբր նա այնպես չի բուժում, ինչպես պետք է, և սպառնաց փայտով. ուղակի խայտառակություն»։
«Ախ, ինչ անախորժ բան»,
ասաց իշխանուհին։
«Իսկ ինչով վերջացավ»։
«Լավ է, որ միջամտեց այդ սնկաձև գլխարկով աղջիկը. ռուս է, կարծեմ», ասաց գնդապետը։
«Մադմուազել Վարենկան»՝
ցնցագին հարցրեց Կիտին։
«Այո, այո, նա ամենքից ավելի շուտ մոտեցավ, բռնեց այդ պարոնին թևանցուկ ու տարավ»։
«Ահա, մայրիկ»,
ասաց Կիտին մորը, «դուք զարմանում եք, որ ես հիանում եմ նրանով»։ Հետևյալ օրվանից, հետևելով իր անհայտ բարեկամուհուն, Կիտին նկատեց, որ Մադմուազել Վարենկան Լևինի և նրա կնոջ հետ էլ արդեն գտնվում է այն հարաբերությունների մեջ, ինչպես իր մյուս պրոտեժեների։ Նա մոտենում էր նրանց, խոսում էր, թարգմանչի դեր կատարում կնոջ համար, որը չգիտեր ոչ մի օտար լեզու։ Կիտին էլ ավելի սկսեց աղաչել մորը, թույլ տալ իրեն ծանոթանալու Վարենկայի հետ։ Եվ ինչքան էլ անհաջող էր իշխանուհու համար, Տիկին Շտալի հետ կարծես ծանոթանալու ցանկությամբ անել առաջին քայլը, Շտալի, որը թույլ էր տալիս իրեն հպարտանալու ինչ-որ բանով։ Նա տեղեկություններ հավաքեց Վարենկայի մասին, և իմանալով նրա մասին բոլոր մանրամասները, եզրակացրեց, որ այդ ծանոթության մեջ վատ ոչինչ չկար, թեպետ լավ բան էլ քիչ կար։ Ինքն առաջինը մոտեցավ Վարենկային ու ծանոթացավ նրա հետ։ Ընտրելով այնպիսի պահ,
երբ Կիտին գնաց դեպի աղբյուրը, իսկ Վարենկան կանգ առավ բուլկե գործի դիմաց, իշխանուհին մոտեցավ նրան.
«Թույլ տվեք ծանոթանալու ձեզ հետ», ասաց նա իր արժանավայել ժպիտով.
«Իմ աղջիկը սիրահարված է ձեզ», ասաց իշխանուհին. «Դուք երևի չեք ճանաչում ինձ»։
«Ես»… «Դա ավելի քան փոխադարձ է, իշխանուհի»,
շտապ պատասխանեց Վարենկան.
«Ինչ բարի գործ արիք դուք երեք մեր ողորմելի հայրենակցի համար»,
ասաց իշխանուհին.
Վարենկան կարմրեց. «Չեմ հիշում, կարծեմ ես ոչինչ չարի»,
ասաց նա.
«Ինչպես թե, դուք ազատեցիք այդ Լևինին անախորժությունից»։ «Այո, նրա ուղեկցուհին կանչեց ինձ, և ես աշխատեցի հանգստացնել նրան. Նա շատ հիվանդ է ու դժգոհ էր բժշկից, իսկ ես սովորություն ունեմ խնամք տանելու այդ հիվանդների վրա»։ «Այո, ես լսել եմ, որ դուք ապրում եք Մենտոնում, ձեր մորաքրոջ, կարծեմ Մադամ Շտալի հետ»։ «Ես ճանաչում եմ նրա լավ քրոջը»։ «Ոչ, նա իմ մորաքույրը չէ, ես կանչում եմ նրան Մաման, բայց ես նրան ազգական չեմ, նա դաստիարակել է ինձ»։
Նորից կարմրելով պատասխանեց Վարենկան. Դա ասվեց այնպես հասարակ ձևով, այնպես համակրելի էր նրա դեմքի ճշմարտափայլ ու բաց արտահայտությունը, որ իշխանուհին հասկացավ, թե ինչու իր Կիտին սիրել է այդ Վարենկային։
«Բայց ինչ է ուզում անել այդ Լևինը»,
հարցրեց իշխանուհին։
«Նա գնում է այստեղից», պատասխանեց Վարենկան։
Այդ ժամանակ աղբյուրից գալիս էր Կիտին, փայլելով ուրախությունից, որ մայրը ծանոթացել է իր անհայտ բարեկամուհու հետ։
«Ահա, Կիտի, իրագործվեց քո մեծ ցանկությունը, ծանոթանալ մադմուազել Վարենկայի հետ»,
ժպտալով թելադրեց Վարենկան։
«Ինձ ամենքն այդպես են կանչում»։
Կիտին կարմրեց ուրախությունից ու երկար ժամանակ լուր սեղմում էր իր բարեկամուհու ձեռքը, որ չէր պատասխանում նրա սեղմումին, այլ անշարժ մնում էր նրա ափի մեջ։ Վարենկայի ձեռքը չէր պատասխանում, բայց դեմքը փայլում էր խաղաղ, ցնցագին, թեպետ և մի փոքր թախծոտ ժպիտով, որ բացում էր նրա մեծ, սակայն գեղեցիկ ատամները։
«Ես ինքս զբաղուց էի ուզում այդ»,
ասաց նա։
«Բայց դուք այնպես զբաղված եք»։ «Ախ, ընդհակառակը, ես ոչնչով զբաղված չեմ»,
պատասխանեց Վարենկան։ Սակայն հենց այդ րոպեին նա ստիպված էր թողնել իր նոր ծանոթներին, որովհետև երկու փոքրիկ ռուս աղջիկներ, մի հիվանդ մարդու դստրիկներ, վազում էին դեպի նա։
«Վարենկա, մայրիկը կանչում է»,
բղավում էին նրանք, և Վարենկան գնաց նրանց ետևից։